Tere kuulame 4848. keskpäevasaadet on teisipäev 12. september, millest täna räägime. Kõigepealt kuuleme eelmisel reedel salvestatud intervjuu Välisministeeriumi kantsleri Jonathan Vsevioviga. Ja eelmisest reedest on meil kaks intervjuud veel, Kuressaare renoveeritud kohtumaja avas taas uksed ja sel puhul ajasin enne pidulike sündmuste algust juttu justiitsminister Kalle Laaneti ja kohtumaja juhataja Reena Undrestiga. Ja saate lõpus on meil telefonil Eesti Laulu ja Tantsupea sihtasutuse teabejuht Sten Veidebaum. Alates eilsest saavad kollektiivid taas end laulu- ja tantsupeole kirja panna, jut käib siis 2025. aasta laulu- ja tantsupeost, aga ka rahvamuusikapeost. Ja sellest me temaga ka siis lähemalt räägime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Siin mu kodupäiv üle pika aja taas. Mul jaamas vastas on mu ema ning mu isa. Mööda teed ma näin, seal jooksid keegi. Lehvib juus kui kuldne heris ja ees on nurr. Kus lõhnab risti heis. Seal mind rõõm siis võtab vastu, mu juurde noorus astub ja ees on nurm, kus lõhnab risti heis. On suvi ja tuul puhkab, ülal pilvi silme ei näe, vaid vana Pärna puu meil annab veidi varju. Minu kõrval on see sama keegi, kelle juus kui kuldne keris ja meil on hea, sest lõhnab risti heis. Aga siis ma äkki ärkan, mul virkub pilv ning ma märkan, see uni vaid. Ja nägin und vaid praegu, samas tean, et koit ei ole kaugel, laman nii ei sule lauge, on toas mu nurm, kus lõhna. Seal mind rõõm siis võtab vastu, mu juurde noorus astub, ma tunnen, kuidas lõhnab risti.
Head kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Jonathan Vseviov, tere.
Tere ja mul on väga hea meel siin olla.
Nii kurb, meie teid ju ei kutsunud, teil oli Saaremaale tulekuks üks hoopis teine põhjus.
Ja Saaremaale kutsus mind muidugi Saaremaa ja kaudselt järelikult ka teie, aga Saaremaale tulekuks seekord oli põhjus, no mitmeid alati, aga Kuressaare Rahva Ülikool kutsus mind rääkima oma hooaja üritusele ja kuigi mulle meeldib Saaremaal alati käia, siis ta on siiski üsna kaugel, eriti niimoodi üheks päevaks tulemiseks. Ma alati püüan siis leida ka muid asju, mida samal ajal saarel teha ja eks neid asju ole ka olnud Eesti asjad, mitte välismaa asjad, aga nendel Eesti asjad ajamisel ma olen eranditult rääkinud välispoliitikast, nii et päris tihe päev.
No kui nüüd kuulejad natukene harida selles mõttes, mis on kantsleri roll ministeeriumis? Ma mõtlesin enda jaoks ka välja sellise paraleeli, et kui valdades on vallasekretär, kes teatud mõttes kehastab sellist ajaloolist mälu, vallavanemad, volikogu esimehed tulevad, lähevad, vallasekretär oli, on ja jääb. Niivõrd kuivõrd. Et kas kantslerit võib ka teatud mõttes võrrelda sellise järjepidevuse sümbolina või?
mitte ainult kantslerit, aga kogu Eesti avaliku teenistust teatud mööndustega võib nii käsitleda küll, sest meie avalik teenistus ja sealhulgas meie diplomaatiline teenistus, ta ei ole ju poliitiline. Ta on põhineb oma karjäärimudelil ja tema üks eeliseid, kõrvutiga võib-olla mitmete miinustega, aga siiski üks olulisi eeliseid on just järjepidevus. See, et inimesed ei vahetu nii tihti kui võib-olla niisugustes süsteemides, kus ametiisikud on kaugelt enam poliitilised, nagu Ameerikas näiteks. Mida ma päris hästi tunnen, kus pärast seda, kui president vahetub, vahetub temaga koos mitte kümmekond või sadakond, vaid tuhandeid erinevaid ametnikke, kellel kõigil uutel on siis oma, et väljakutse sisse elada ja vanadel oma, et väljakutse välja elada ja kogu see asi võtab aega seal keskelt läbi üks aasta. Nüüd Vabariigi Valitsuse seadus ütleb, et kantsleri ülesanne on juhtida ministeeriumi struktuuri üksuste tööd ja koordineerida valitsemisele asutuste tegevust. Kõlab üsna nahkselt. Tegelikult tähendab ta seda, et kantsler aitab viia ellu kõige kõrgema ametiisikuna või ametnikuna ministeeriumis. Seda neid ülesandeid, mis ministeeriumile või sellele valitsemisele on pandud ja arusaadavalt siis ka seda poliitilist tahet, mida väljendab ministeeriumis minister ja demokraatlikul teel ametisse astunud valitsus. Loomulikult praktikas kujuneb iga kantsleri roll ühest küljest selle ministeeriumi eripäradest lähtuvalt ja teisest küljest selle inimese oskustest ja võimetest lähtuvalt, kes parajasti kantsleri toolil istub. Ma olen olnud kantsler kaitseministeriumis ja nüüd välisministeriumis, on täiesti erinevad. Muhulgas see tõttu, et näiteks kaitseministeeriumil on ju hiiglaslikud valitsemisel asutused, kaitsevägi, välisluuramet, kaitseliit ja nii edasi, nii edasi. Kellede tegevuse koordineerimine võttis üks jagu aega välisministeeriumil sellist klassikalist valitsemisala asutuste näol, ei olegi ühe erandiga, meil on arengu koostööd elluviiv sihtasutus, aga väga pisike ei ole võrreldav kaitseväega oma mastaabimates. Seega on meie töö keskendunud või ta on, asub selles samas ministeeriumis, aga see ministeerium see vasta asub jälle praktiliselt igas maailma ajavööndis ja töötab igale hetkel, sest siis kui Washingtonis on läinud magama, meie diplomaadid on nad tookes just ärganud või vastupidi. Et aru saadavalt, see lihtsalt sõnad juhib ministeeriumi struktuuriüksuste tööd, struktuuriüksused, noh, meil on osakonnad, on saatkonnad, kõlab nagu niisuguse lihtsa ja loogilisena ja ühe väärsena nii rahandusministeeriumi või kui siseministeeriumi kui välisministeeriumi jaoks, aga nad tegelikult on erinevad ja meie jaoks see tähendab välispoliitiliste protsesside haldamist, välisteenistuse haldamist, muidugi mitte ühtega asja üksi tehes, vaid kõike tehes koos lähemate ja kaugemate kaasvõitlejatega.
Kui nähtav Eesti välispoliitika maailmas on?
No nii nähtav, kui me vähegi suudame teda nähtavaks muuta, aga nähtavus ise ei ole eesmärk. Eesmärk on mingi tulemuse saavutamine ja põhiline eesmärk, mis meil täna on, on saavutada see, et sõjas, mille meie naaberriik on valla päästnud, kus ta eesmärk on hävitada kõik need põhimõtted, millel tegelikult ka meie julgeoleks seisab territoriaalne terviklikus suveräänsus. Jah, praegu hävitada need Ukrainas, aga kui põhimõtted hävivad, seal hävivad nad ka laiemalt. Et selles heitluses jääks need põhimõtted siiski mitte pelgalt püsti, vaid saaks ka tugevamaks. Ja arusaadavalt väike riik peab kogu aeg laveerima kahe äärmuse vahel, kus ühest küljest seda, kes on hääletu, seda ei märgata. Oleme seda ka oma ajaloos kogenud, aga teises küljest, kes räuskab, seda ei kuulata. Ja kus täpsemalt on häälekas olemise ja räuskajaks muutumise vahe, see tasakaal, aga ta ei ole reaalteadus, ta on tunnetuslik, me pidevalt kompame ja pidevalt sellel piiril kõnnime, et olla maksimaalselt mõjukas, vedada maksimaalselt eest protsesse. See tähendab paratamatult olla ka eestvedamise sellel hetkel, kui teised veel järgi pole tulnud teatud mõttes ju üksi ja samal ajal mitte nii kaugel eest ära, et teised järgi ei jõuagi, et üksindus alaliseks ei muutuks. Või veel hullem, et meie häälekus räuskamisena ei kõlaks, mis võib ju tunduda endale õige ja üllas, aga mis kui lõpuks meid jälle üksi jätab, siis suurt kasutust ikka ei ole. Ma arvan, täna oleme me mõjukamad nii Euroopa üleste protsesside suunamises kui globaalsete protsesside suunamises kui kunagi Eesti ajalus. Ja seda tuleb muidugi võtta seda avaldust kontekstis. See tähendab, maailmas on väga palju riike, kes on meist mõjukamad. Loomulikult jääb alati olema. me oleme 1,2-1,3 miljoni elanikuga riik, maailmas on ka 1,2-1,3 miljardi elanikuga riike. Aga suurus ei ole enam nii tähtis, kui ta vanasti oli. Maailmas on ülimõjukate riikide seas selliseid, kelle rahvaarv ei ole tingimata piirkonna suurim. Ma ei taha tuua ühtegi mõjutu riige näidet, sest see ei ole kompliment nendele, aga mõjukaks vast võib nimetada riike ilma, et nad solvuksid. Võtame näiteks Singapuri. Ta on umbes Hiiuma suurune oma territooriumilt, seal elab küll oluliselt rohkem inimesi kui Eestis, aga siiski, vaadates piirkonda, kus ta asub, ta on väike riik, aga ta on erakordselt mõjukas. Ta on erakordselt mõjukas mitte sellepärast pelgalt, et ta on majanduslik suur või mida ta loomulikult on, ta mahult on siiski suhteliselt väike. Ma arvan, et tema mõju peaasjalikult tuleneb sellest, et nad on sõnastajad, probleemi tõstatajad, neile lahenduste pakkujad, kaugelt laiemalt kui lihtsalt oma enda riiki puurutavates küsimustes. Nad suunavad debatte, nad ütlevad välja, nad julgevad välja öelda, nad sõnastavad, seda ma juba ütlesin, probleeme. Nii et väike riik võib olla mõjukas. Ja Eesti on kindlasti alates 24. veebruarist 2022, aga ehk isegi varasemalt, aga kindlasti alates selle suure sõja algusest, olnud nende riikide seas, kes on sõnastanud meie eesmärgid ja ka sammud nende eesmärkide saavutamiseks kogu lääne jaoks suuremal määral, kui seda ühelt 1,3 miljoniga riigilt tavaliselt ootaks. See ei tähenda, et me oleme saanud kõik, mida me oleme tahtnud või et meid kõik kuulaksid aplodeerides sugugi mitte. Aga varasemast perioodist või varasematest ajala perioodidest ma ka niisugust situatsiooni, kus me täna oleme väga tuua, näiteks ei oska.
See sõda Ukrainas oli Euroopa jaoks ja ka maailma jaoks ikkagi üsna silmi avav. Ja sellest on ju palju räägitud, et nüüd ka nii Euroopas kui muudeski riikides paljud said aru, mida Eesti ja ka teised Baltimaad, mida me kogu aeg oleme rääkinud ja mida me oleme kogu aeg mõelnud, kui me oleme rääkinud Venemaa poolt tulevast ohust. Nüüd said kõik aru, mis see äkki tähendab. Kas see oli ka üks selline oluline asi, kus meie otsuste, meie arvamuste peale hakati vaatama teise pilguga, et
kindlasti.
Nii ongi?
Kindlasti. Ja muidugi oli ja on siia maani tulnud kasuks ka ja alati tuleb kasuks see, kui jutt on järjepidev, ajas muutumatu, aga ka kooskõlas tegudega. Seegi tuleb kasuks. Sest ega seda, kes vaid räägib, aga ise ei tee, seda üldiselt ei järgita. Tekib küsimus, miks ta räägib, miks ta ise ei tee. Ja nii edasi igasugused kahtlused ja kõhklused. Me oleme oma suurt välispoliitilist sõnumit korrutanud tegelikult alates omariikluse taastamise algusest. Ta on ajas on muutunud prioriteedid, aga ta on muutunud pigem perifeersetes, mitte kesksetes küsimustes. Ja hinnangud sellele, mis on Euroopa ees seise väljakutse, mis on see oht, mida selle ohu suhtes tuleks teha, Need on kõlanud Eesti suust aasta kümneid sõltumata sellest, kes millisest parteist või millise isikliku poliitilise taustaga on parajasti president või peaminister või välisminister või kaitseminister. Me oleme seda järjepidevalt rääkinud ja nüüd ühel hetkel selgus, et see, mida me oleme rääkinud, see nagu hakkaski inimestel silme ees lahti rulluma. Aga loomulikult sellest kõigest ei maksa väga joovastuda, ega loorberitele siin nüüd puhkama jääda, on meeldiv kuulda seda, kui öeldakse, et oleks pidanud Eestit varem kuulama, aga sellele tuleb alati vastata, sõbrad, keskendume tulevikule, kuulake meid ka täna. Sest see, et eile oli õigus asja suhtes, mis juhtus üleeile, ei aita meid paremat homsed kujundada. Aga seda käib. Ja see, kuidas ta lõpeb, on see, mis defineerib Euroopa julgeoleku tuleviku. Ja sinna nii tuleb veel minna. Nii et ärme selle üle liikselt rõõmusta, et kuskil keegi kiitis, et meil varem oli õigus. Pingutame selle nimel, et see sama kiit ja mõistaks, et meil õigus on ka täna. Ja mitte lihtsalt mõistaks seda, et meil on õigus, vaid et ta oleks valmis astuma ka neid samme, mis astumist vajavad. Kusjuures ma ütlen, selle eestvedaja rolli kohta on eriti tagantjärele võimalik ennast unustada ja unustada just selles mõttes, et maalida sellest eestvedaja rollist midagi, mis oleks üdini positiivne. Tegelikult on ju nõnda, et kui sa eest vead, esimesena midagi ütled või ülesse kutsud kuhugi suunda liikuma, siis see lühikene loodetavasti või halvema juhul ka pikk periood, mil sina juba vead, aga teised pole veel järgi tulnud. See on ju see aeg, kui sa oled üksi. Ja ega siis teised sulle tingimata ei aplodeeri sealt tagantpoolt. Eks nad ikka hüüavad, kus sa lähed nüüd, tule tagasi, liigume hoopis teises suunas. Ära mine. Hiljem tulevad sulle järgi, peavad kõne, et tuleks pidanud varem kuulema. See on meeldiv. Aga sellel hetkel on vähem meeldiv, eriti väikesele riigile. Ja ega üheski protsessis välispoliitikas sealulgas ei ole võimalik vaid võidult võidule õiel tõiele lennalda. Mõnes küsimuses vead eest ja ei tulegi järgi. Mõnikord see tõttu, et eksisidki. Ja olime valel teel. Aru saadav, korrigeerime kurssi. Aga mõnikord sellepärast teised ei mõistagi, et tuleb tulla. Ja lõpp tulemus loeb ja kui heidanud järgi ei tule, siis ühel hetkel tuleb jätta järgi ja keskendule mõnele muule eesmärgile, mille osas on lootus, et järgi tullakse suurem. Ühesõnaga, mis ma ütlen, see väikeriigi põhiline väärtus ja peamine ülesõna maailmas. Olukorras, kus me ei ole nii suured, nii tugevad, kui on suured, on olla selleks eestvedajaks moraalseks majakaks neil hetkedel, kui teised, kes on käsist jalust pragmaatiliste majandus- või muudu huvidega seotud, veel ei julge öelda välja seda, mida nad võibolla tegelikult tahaksid. Siis peame meie olema need, kes ütlevad, kes veavad, nagu Island 91. Aasta augustis, kui ta kõige esimesena maailma riikidest meie taas kaardili ilmumist ka igas mõttes tunnustas. Ta avas mingeid uksid, ta murdis mingeid tabusid. Jällegid, nüüd täna tulevad islandlased siia, me valame nad iga kord üle tänu ja kiitusega ja ma usun, neil on seda kõike meeldiv kuulata. Aga kui lugeda toonase Islandi välisministri memuaare, siis võib olla kindel, võib sellest vaid ette kõõtada, et see toonanegi eest vedamine tingimata sellel hetkel veel mugav ei olnud. Kui ei olnud ju selge, kas tullakse kaasa, kas see muutub Norviks. Pisikene riik võttis kokku, tegi ära. Nii et jaa, on meeldiv, kui kiidavad, on meeldiv, kui tulevad, arvestame sellega, et alati ei tule. Hoiame seda kõige olulisemat ressurssi, milleks meie suuse riigi jaoks on ikka julgus tarkuse kõrval, julgus tegutseda, julgus ette võtta, julgus uuesti tõusta, kui komistame. Aga peame silmas, et minevikuls tehtud õiged otsused ei ole mingisugune garantii, et tulevik on hellige, me peame täna tegema õiged otsused ja siit ei ole see õiges suunas liikuma. Sest jällegid, ka selle sama praegu käimas olla sõja kontekstis, tulemus loeb. Ja see, et sõja ajal on tehtud kõik õigesti, kui lõpuks kaotus tuleb, siis pole sellest suurt kasu. Nii et tööd tuleb edasi teha.
Mulle väga meeldis üks teie isa öeldud mõte ühes intervjuus, kui jutt oli Venemaast ja küsija nimetas teda Venema asjatundjaks, mille peale tema vastas Venema asjatundjad said otsa 24. veebruaril 2022.
Ma mäletan seda hästi sellepärast, et
see oli
üks, just see oli üks neid väheseid saateid, kus me olime koos. Ma ja terve rida Venema asjatundjaid lakkas olemast 24. veebruaril 2022, aga mitte kõik nad. On ka terve rida inimesi, kes läksid päev varem magama kindlas veendumuses ja teadmises, mida järgmine hommik toob. Ja mitte sellepärast ainult, et neil oli ligipääs Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia luure informatsioonile. Noh, see ligipääs selleks hetkeks oli peaaegu kõigil maailma inimestel, sest see info oli tehtud avalikuks. Aga ka sellepärast, ja ma arvan, et Eestis on neid inimesi päris palju, kes Venemaad mitte ainult ei tunne kui fakti, vaid tunnevad teda ka kui nähtust, tajuvad teda. See tuleb mitte sellest, et me oleksime targemad või rohkem lugenud kui võibolla meie kolleegid kusagil kaugemal. See paljuski tuleb sellest, et me oleme lihtsalt seda Venemaad kogenud. Ja ühtegi ühiskonda ei ole võimalik kokku võtta paari lausesse või paari raamatusse ilma tegemata olulisi lihtsustusi. No, ka parim raamat, olgu ta siis Ameerikast või Hiinast või Keeniast või Venemaast, ta lihtsustab. Ja lihtsustused tihti sõidavad sellised nurgad sirgeks, mis päriselus aga on üpris olulised. Ja kui sul nüüd ei ole seda, ja riigid ju, me ühiskonnana, riikidena, noh, me paratamatult oleme ka pungil täis vastuolusid ja paradokse ja ebaloogilisi asju, öeldakse, et ehitatakse kommunism ja tegelikult kukub hoopis ja kõik me teame, et on hoopis teisiti, kui minna tagasi kuhugi 70. Aastatesse näiteks. No vaat, seda kõike ei ole võimalik endale lihtsalt pähe õppida, küll aga on seda võimalik tajuda ja tunda ja aru saada, millist kõnet tasub kuulata kui tõsist ja millist ei tasu kuulata isegi kui sellele peab autoritaarse režiimi tingimustes näiteks plaksutama. Ja see Venema tundmine on meil lihtsalt hiljuti olemas või hiljutisest ajast olemas. Mida on olemas, see on olemas ka ukrainlastel, aga seda ei ole olemas nendel, kellel on teissugune ja võibolla ka mitmes mõttes õnnelikum 20. Sajandi ajalugu selja taga. Nii et ma arvan, kõik Venema eksperdid ei saanud otsa, kõik Venema eksperdid ei ole täna otsa saanud, aga ka parim ekspert peab arvestama sellega, et aegajalt eksib. Küsimus ei olegi selles, küsimus selles, kas me põhiküsimustes eksime või mitte. Ja ma usun, et Eesti välispoliitika on põhiosas Venemad hinnanud õigesti ja sellest isegi veel tähtsam, olles hinnanud Venemad õigesti, oleme me ka teinud õigeid asju selle ohu maandamiseks. Kantud aru saamast, et enam üksi olla ei tohi, integreerunud läände, pingutanud selle nimel, et see lääs üle üldse alles jääks ja püsiks ja võimalikult tugev oleks. Ning töötanud selle suunas, et kõik mõistaksid, et ükskõik mis, aga meie hääletult enam ei lähe.
Kuidas teile tundub, kas Eesti sise- ja välispoliitika käib alati ühte jalga?
Suures plaanis käib ja rohkem kui enamustes riikides. Ma ütleksin rohkem kui enamustes demokraatlikas riikides, sest autoritaarsetes riikides käivad kõik poliitikad alati ühte jalga, see nii kaua, kuni nad enam ei käi üldse ühtegi jalga. Mul on üks näide või ütleme mõni näide, mida ma alati just viimasel ajal toon, minu arvates väga kõnekas. Eesti parlament kiitis heaks, kas ta oli nüüd hilis kevadel või varasuvel mitu avaldust, mis ju ka nõuavad parlamentaarset menetlust ja lõpuks hääletamist. Mitu avaldust, mis puudutasid Eesti välispoliitikat. Üks käsitles Ukraina NATO perspektiivi küsimust ja kutsus üles selle perspektiivi Ukrainale andma. Teine käsitles karistamatuse probleemi ja kutsus üles toetama rahvusvahelise tribunali moodustamist ja agressioonikuride uurimiseks. Ja need mõlemad teemad on väga tähtsad, on Eesti välispoliitika keskmes olevad teemad. Ja miks ma need kaks niisugust näidet toon, ei ole mitte niivõrd nende avalduste sisuned avaldused on isenesest ka üsna sisukad. Nad ei ole lihtsalt ühe lauselised lihtsustused, nad on üsna põhjalikud tekstid. Need avaldused kiideti heaks ühe häälselt Eesti riigikogus. Ja seda ajal kõik ju mäletavad Eesti sisepoliitikas on teravad debatid, parlamendi töös on väga vähe asju, milles on võimalik, mitte pelgalt opositsiooni koalitsiooni kokkuleppe, eks need asju ikka ole, aga milles on võimalik saavutada ühe häälne otsus. Parimad poliitika eksperdid ja poliitika vaatlejad loomulikult alati on poliitikud ise, sest nemad sõltuvad selle vaatluse tulemustest kõige enam. Valimised olid just toimunud, aga Eestis, nagu kõikides demokraatides, on ka valimised just alati ukse ees. Ja inimesed, kes poliitikas tegutsevad, nad mõtlevad sellele mitte pelgalt, mis on õige, vaid juu ka sellele, mis nende valijaid kannetab. Ja need mõlemad tulemused olid ühehäälsed. See ei tähenda, et välispoliitika üle ei käi debatt või et välispoliitika mõnikord ei satu sisepoliitilistesse mingisugustesse tõmbetuultesse. See ei tähenda seda, et välispoliitikat ei mõjutaks konkreetsed isikud, kes võimul on. Loomulikult see kõik on tõde. Aga võrreldes teiste poliitika valdkondadega tunnen mina küll igapäevaselt, et Eesti parlamendi, aga see läbi tegelikult ka rahva konsensus selle osas, mis on kõige põhilisem, on välispoliitikas tugevam kui üheski teises poliitika valdkonnas.
Ja lõpuks üks selline, puhtalt selline mõttemänguline küsimus, et mis võiksid olla ühe ideaalse välisministri kolm inimlikku omadust, mis tal ilmtingimata peaksid olema? Heaks toime tulemiseks?
No see on väga keeruline küsimus, millele ma pole kunagi mõelnud, aga ma arvan, et ja ma võibolla laiendan seda küsimust, et mitte ise liikselt lihtsustada. Ma arvan, et iga juhi, ma mõtlen riigijuhi, olulised omadused on järgmised. Esiteks peab ise teadma, miks selles rollis ollakse, milles ollakse, mida teha tahetakse. See peab endale selge olema. ja see endale selgeks olemine peab olema väljendatud arusaadavalt ka teistele inimestele. Teised peavad aru saama, mida sa tahad teha, mis on see sinu eesmärk. Sa pead ise suutma seda ideed arusaadavalt ka kehastada, olla veenev selle idee kandja. Olgu nendeks siis üks asi või kolm asja või kümme asja, aga see peab olema selge, mis sa tahad teha. Sa oled täna punktis A, sa tahad viia riiki või valdkonda või oma ettevõtet või ministeeriumi punkti B mingitel põhjustel, aga see peab olema selge. Sa pead suutma seda kommunikeerida ja mis puudutab välispoliitikat, siis arusaadavalt pead sa seda suutma kommunikeerida mitte pelgalt Eesti sees või oma ministeeriumi sees või oma ettevõtte sees või osakonna sees, vaid sa pead seda suutma kommunikeerida veenvalt ka rahvusvaheliselt. Nõnda, et mitte pelgalt see jutt mõistlik ei tundu, vaid ka, et teised sellega kaasa tuleksid. Siin ei ole olemuslikku erinevust, ma ei näe erasektoril või avalikul sektoril, meedial või muul, eks nad ole umbes samasugused kriteeriumid heale juhile. Lihtsalt välispoliitikal on see lisaaspekt, et see kõik peab kõlama veenvalt ka piltlikult öeldes CNN-i ekraanilt, kuhu muuses ei ole niisama lihtne pääseda. Ja kui sa sinna ei pääse ja su sõnum seal ei kõla, siis ei ole peaaegu tähtis, kuivõrd veenevad on, nüüd keegi ei kuule. Ma ütleks midagi sellist.
Need omadused teil on olemas, ma saan aru.
Seda hindavad teised.
Mul on hea meel, et teil oli mahti siia stuudiosse tulla. Soovin jõudu jaksu edu. Seda läheb meil kõigil praeguses üsna keerulises ja turbulentses olukorras tarvis.
Suur tänu ja pidagem kõik vastu.
Aitäh!
Maha ja teeta tormised rajad on jäljed vaid ühe, mis liiguvad üles sel põua, sel pinnal mind hoiad sa süles kes ütleks kumb oli kes jälgiaks vari kes ütleks kumb oli kes jälgiaks vari Sa kõnnid mu kannul ja mina su varjus Kus lõpeb su mõte või algab mu tegu Me hinged kui rändavad tähtede taha Seal on need kaks teelist ja tegu
Peale põhjaliku renoveerimistööd avati eelmisel reedel pidulikult taas Kuressaare kohtumaja uksed ja enne pidulike sündmuste algust ajasin juttu kõigepealt justiitsminister Kalle Laanetiga kuuleme. Kui hakata meenutama, siis selle maja ajalugu hakkab ju peale üsna kaugetest aegadest.
1700.
Millegi? Kas see, mis me nüüd täna näeme, kas võib nüüd öelda, et need on nüüd selle maja parimad päevad on nüüd saabunud?
Ma väga loodan, et see tähendab seda, et kunagi ei saa paremaks minna, et kui me selle majale peale vaatame, siis ma arvan küll, et see korda saamine, mis on toimunud, on kindlasti üks parimaid, aga see ei tähenda seda, et ei me peaks edasi vaatama, et kuidas tulevikus saab olema mitte ainult maja kui üks objekt, vaid selle ka sisu. Ja see on kõik muutumises. Nagu me teame, nagu ühiskond muutub, nii peab ka kohtuma ja sisu muutuma.
Kuidas praegu võib olla rahul sellega, mis seisus meie seadusandlus on? Kas seadused on liiga karmid, seadused on liiga leebed, see õigus, mis selles majas mõistetakse, kas see toimib?
Alati jälle saab ka paremini ja õigus saab mõista vaid seaduste järgi ja seaduse teevad loomulikult inimesed ehk poliitikud ja riigikogu liikmed. Ja kui ühiskond muutub, siis kindlasti muutub ka seadusandlus. Ja seadused on ju selleks mõeldud, et me suudaksime võimalikult hästi omavahel toimida ühiskonnas. Ühiskonna muutumisel muutuvad ka need toimimismudelid ja sellest tulenevad ka seadused peavad muutuma. Nii et see, mis see rõhuasetus on see, et tegelikult me peame suutma hoida kätt pulsil nendel muutumistel ja sellega kaasas käima.
No see maja on nüüd läbinud tõelise uuenduskuuri remont hakkas peale minu meelest eelmise aasta jaanuaris suurem töö ja nüüd on ta lõpuks valmis. Kui oluline sündmus see nagu Eesti mõistes on, et üks maja, üks kohtumaja valmis saab või et no, saab uuenenud kuju?
No selle otsuse, et seda maja renoveerida tegi üks teine saarlane, tollel aja hetkel justiitsminister Raivo Aeg, eks ju. Ja noh, nüüd selle mõttes on mul hea meel seda maja avada kui teine saarlane. See on tõesti otsuse tegemisest kuni valmis ja mitte isegi 2 aastat, siin on ikka aastaid olnud, eks ju. Ja kui me vaatame, milline tähtsus sellel majal on, siis kindlasti on see üks märk riigi toimimisest ühes maakonnas. Ja see maja peabki olema austusväärne nii sisult kui vormilt.
Mist oli Sarika peo üritus, kui keegi oma sõnavõtus märkis, et noh, nüüd tuleks pilk pöörata üle tänava endise politseimaja poole, millest vahepeal pidi saama riigimaja. On sul aimu, kas see idee on jätkuvalt laual või see maja ikkagi ootab oma uut sündi?
Jah, sellest on räägitud kui riigimajast, mis minu arvates ei ole sobilik asukoht. Ja minu teada ei ole täna RKS ehk riigi kinnisvari aktsiaselts seda otsust teinud, ehk telli on loomulikult riik, et täna on minu arvates otsad veel lahti, aga kindlasti peab see maja korda saama, sest selle maja asukoht ja selle maja ajalugu on Saaremaa jaoks ääretult tähtis.
Nii arvas justiitsminister Kalle Laanet. Juttu ajasin ka kohtumaja juhataja Reena Udrestiga. Palju õnne. Maja on nagu uuesti sündinud.
On, vastab tõele, et me oleme väga uhked selle üle, et selline väärikas maja Kuressaare peaväljaka äärel on tänu riigi kinnisvarale siis korda saanud. Ja meil on ikka väga, mõtlen, väga kadestamisväärsed töötingimused. Et need, kes täna siin koha peal on, need saavad täna sellest ka veenduda päriselt, et see nii on.
No samas, ega see teie töö ju sellest ju kergemaks ei lähe, et õiguse mõistmine on ikka sama keeruline nagu edasi, kuigi ilusamate seinte vahel.
Ei, no seda kindlasti, ega see õiguse mõistmine ju vahepeal oli ka asenduspinnal ju toimis ja selles mõttes tõesti, ega siis töö sisu ei muutu, aga ikkagi ma saan öelda seda, et töötingimused on olulised, et ka meie töös, et kui on ikka sellised uhked ruumid ja sa tunned ennast nii hästi siin, siis läheb ju töö ka libedamalt, vähemasti minu arvates.
No täna on selline pidulik avamine, aga kas töö päriselt majas juba käib või?
Jaa, me kolisime 28. august ja me oleme nüüd juba siis 2 nädalat saanud siin tööd teha. Et praegust ikka me natukene veel arjume ja kindlasti ka edaspidi veel arjume, aga ikkagi võib öelda, et juba esimene tööpäev peale kolimist ikkagi sujus nagu tõrgeteta, et see üleminek ja see oli kõik ikkagi väga hästi korraldatud, et kõik tehnika töötas ja me saime ka nagu kohe nagu valutult sisuliselt asenduspinnalt asuda tööle siis uues majas ja kohtuistungid said peetud niimoodi, et samuti tehnika tõrgeteta toimis on ja et noh, selles mõttes ainult au ja kiitus tegijatele. Et noh, meie töös nagu mingit sellist seisakut ei tekkinud.
Ja nüüd ilma suurema remondita järgmised 50 aastat?
No võt, seda nüüd ei oska öelda, et eelmine renoveerimine oli 96, kui me kolisime, eks ju. Aga no vaata, ajad muutuvad nii kiiresti, et kui tollal me olime samuti ju väga õnnelikud, kui me saime sealt ütleme sealt kuivkloseti ka ruumidest ja pool varisenud ruumidest saime ikkagi siia nii-öelda noh, mugavustega majja. Me olime ka väga rahul. Aga noh, eks aeg ju seab omad kriteeriumid, et ja ventilatsiooni ei olnud siin selline nagu oleks pidanud olema ja no, kõik on ajas muutumises, nii turvareeglid kui ka noh, ütleme tehnilised lahendused, et kõik lihtsalt muutuvad ajas. Et sellest mõttes ei oska nagu öelda, et kui, kuidas siis nüüd näiteks 50 aasta pärast on, et kas siis on tehisintellekt see, kes õigust mõistab või on need endiselt inimesed, et seda me ei tea.
No just, me võime küll vist paraku kindlad olla, et olgu see 50 või 100 aasta pärast ilma kohtumajata paraku hakkama ei saa, ta oli, on ja jääb.
No ajalooliselt on see niimoodi ikkagi olnud, et inimeste vaheliste lahkarvamuste lahendamiseks peab ikkagi mingi instants olema, samuti ka siis ei ole ju meina anarhia, vaid ühiskonnas on kindlad reeglid ja kes nende reeglite vastu eksib, siis need peavad siis vastutama selle eest ja kohus on see siis, kes selle vastutuse piires siis nendel karistuse mõistab, et nii on.
Aitäh, jõudu!
Jah, suured tänud!
Laulust ja tantsust me ka nüüd räägime. Meil on telefonil Eesti Laulu ja Tantsupeo sihtasutuse teabejõud Sten Veidebaum. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere teile Saaremaal.
No nüüd võib tõesti parafraseerida seda mõttetera, et ei ole hooega hoobi vahet. Selle suve noorte suure peo kaja pole veel kõrvus õieti vaibunud, kui juba peab hakkama kirja panema ennast 2025. aasta laulu, tantsu ja rahvamuusika peole.
Täpselt nii see on, et tõepoolest laulu ja tantsupeod toimuvad meil ju traditsiooniliselt siin selliste 2- ja 3- aastaste vahedega. Aga nüüd selle korona tõttu oleme nüüd sellises süklis, et tõesti aasta võrra oleme tavapärase graafikuga nihkes, aga tõesti 23. aastal sai vaevu pidu peetud ja meil ei ole ka veel kokkuvõtetki tehtud, kui juba kuulutasime välja, et alates eilsest kuni siis 15. oktoobrini juba ootame jälle kõiki kollektiivi ennast kirja panema 2025. aastal toimuvale siis 28. üldlaulu ja 21. üldtantsupeole.
No tänase hommiku seisuga palju kirja pandud on, vaatasid järele.
Kusjuures ei vaadanud sellepärast, et eks see võtab praegu aega ja tegelikult ma kutsun ka üles kõiki, kes plaanivad peole tulla ka veel tähele panema kuupäeva 15. september, sellepärast, et selle korra laulu- ja tantsupidu toob kaasa mitmeid uuendusi, eriti võibolla just tantsupidu ja rahvamuusikapidu, mida me ole ka maininud, et siin on uued liigid, uued jaotused Eestis ja vaat 15. septembril toimuvad meil Zoomi keskkonnas siis sellised infotunnid, kus kõik lauljad, tantsijad, rahvamuusikud saavad kuulata, mis uudiseid see pidu meil toob ja pärast seda siis otsustada, kuidas edasi, kuhu liike ennast registreerida ja nii edasi.
No oluline on meeles pidada ka seda terminit septembri lõpuni.
Jaa. See on nüüd kolmas kuupäev, mis tõesti tasub orienteeriks võtta ja seda eriti uutel kollektiividel, kes varem ei ole laulu- ja tantsupeol käinud, sellepärast, et Eestis on olemas selline asi nagu riiklik toetusprogramm laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiividele. Ja seal toetusprogrammist on võimalik siis taotleda vahendeid, noh näiteks siin uue laulupeo ja tantsupeo ja rahvamuusikapeo eel õppe materjalide soetamiseks. Aga see taotlusvoor lõpeb tõesti 30. septembril, mis tähendab seda, et kui teie kollektiiv ei ole veel kunagi varem laulu- ja tantsupeol käinud, siis tasub kiiresti ennast laulu- ja tantsupeole kirja panna, sest siis saate ka teie taotleda riiklikust toetusprogrammist seda tuge, mis kindlasti aitab sina laulupeole jälle lähemale jõuda.
No 2025. aasta on veel ikka üsna kaugel. Miks nende asjadega nüüd äkki nii kiire on? Sest need kuupäevad tegelikult kukuvad ju kohe. 15. september on kohe, septembri lõpp ei ole ka mägeda taga ja 15. oktober, kui peaks nagu juba olema kõik kirja saanud, on ju järgmisel kalendrilehel kohe.
Jah, tõsid on, et see 25. aasta tundub meil kauge olevat, aga kui me vaatame nüüd seda laulu ja tantsu ja rahvamuusikapeo sellist traditsioonilist korraldussüklit, siis on need kuud meil üsna hästi ära sisustatud ja ära kasustatud ja nagu me siin oma intervju alguses ka ütlesime, juba on selline tunne, et ajast kipub natukene nagu puudust olema. Sellepärast, et nüüd pärast seda, kui see registreerimine lõpeb, selle põhjal hakkavad kohe meie usinad toimetajad toimetama õppematerjalidega, need tuleb ära trükkida selleks, et need jõuaksid järgmiseks kevadeks, 24. aasta kevadeks, juba kooride, tantsurühmade ja rahvamuusikuteni, sellepärast, et juba siis algavad esitluskonsertid, juba siis tahavad paljud koorid ja tantsurühmad hakata selle repertuaariga tegelema. Ja no loomulikult üldlaulu ja tantsupidu on suur ja mahukas sündmus, kooridel proove ju ainult siin 1 või 2 korda nädalas enamasti ja tantsurühmadel samamoodi, mis tähendab seda, et tegelikult seda aega nad ju kõik vajavad selleks, et see mahukas repertuaar selgeks saada ja juba 25. aasta alguses hakata käima maakondlikel eelproovidel, etteloomistel, tantsimistel, mängimistel ja juba see pidu käes ongi.
No kui nüüd mõni kollektiiv ei ole nüüd 100% kindel, et kas ta selleks 2025. aastaks on olemas, mis konditsioonis ta on, kui hea tema tase on, kas, mis me siis nüüd soovitame, et kas pigem ikkagi tasub ennast kirja panna, sest loobuda saab alati, või kui nüüd praegu kirja ei pane, siis hiljem seda võimalust enam ei tule ka, et mida siis soovitada nendele kõhklejatele ja kahtlejatele, keda ehk on?
No ma ühest küljest väga loodan, et laulu ja tantsupidu on selline asi, mis väga palju kõhklusi ei tekita, aga tõesti, kui teil on nüüd ütleme selline olukord, et kas see kollektiiv võib-olla on vahepeal natukene siin korona laines fookust kaotanud või midagi sellist, siis kindlasti on ikkagi soovitus pangama kollektiiv kirja, sellepärast, et arvata võib, et selles valdkonnas, milleks on siis laulmine, tantsimine, rahvamuusika, kindlasti see suur pidu on selline sündmus, mis jälle inimestes huvi äratab, huvi tekitab ja küll te jõuate oma seda kollektiivi andmeid seal siis pärast registreerimist juba vajadusel siis korrigeerida ja täiendada, aga nagu öeldud, registreerimine laulu- ja tantsupeole lõpeb siiski sellel korral just täpselt 15. oktoobril ja pärast seda on juba keeruline. Ühe asja ma tahaksin veel esile tuua, et sellel korral on meil ka eraldi välja toodud see, et tantsupidu saab olema tavapärasest korralduslikult märkimisväärselt erinev. Nimelt, kui me oleme harjunud sellega, et me tantsuväljakul näeme rühmi esinemas liikide kaupa, see tähendab, et seal tulevad väljakule näiteks naisrühmad või tulevad noorte segarühmad või täiskasvanute segarühmad või kuidas siis lavastajad ette näevad, siis sellel korral on tantsuväe pealavastaja Helena-Mariana Riiman otsustanud teha sellise suure üle-eestilise kokkutuleku ja ta on Eesti jaganud regioonideks. Ja ma vaatasin järele, et Saaremaa on siis selle tantsuva mõistes Lääneranniku regioonis ja kuulake nüüd hoolega. Saaremaalt ja sealt Lääneranniku regioonist on tantsupeol oodatud täiskasvanute segarühmad, noorte segarühmad ja ka laste segarühmad 3-4 klass, 5-6 klass ja 7-9 klass. Ma toon seda ekstra esile sellepärast, et see ei ole päris tavaline, et meil oleks nii palju erinevaid liike tantsupeole tulemas ja regioonid on see erinev. Lisaks on meil siis üle-eestilised sellised tantsurühmad, mis konkureerivad siis peole üle-eestilised, need on naisrühmad ja võimlejad ja eliitrühmad seal, nagu tantsijad need nimetavad S1-sega rühmad. Aga veel kord ma kordan, tulge ja vaadake meil laulu- ja tantsupeo kodulehelt täpselt järgi, kuidas see selle korra peole registreerimine käib, eriti tantsijatel ja rahvamuusikutel on seal uudiseid. Ja kindlasti pange tähele ka seda 15. septembrit, kui alates seal kella 3 on meil siis 3 sellist Zoomi esitlust kavas, kus te saate siis täpsemalt veel kõigest kuulda ja soovikorraga üle küsida.
No igal juhul sinu jutust ma teen ühese järelduse, et nii laulu- ja tantsupeo, nii pealavastajad, kunstilised juhid ja teised olulised tegijad ja tegelased teavad juba väga täpselt, mis 2025. aastal juhtuma hakkab ja see on väga oluline. Meil on veel aega õppida laulma ja tantsima, aga nemad juba teavad, mis juhtub.
Jah, see on tõsi ja tegelikult on tõesti ka nii, et just nendel aastatel, kui laulu- ja tantsupidude vahele jääb selline kaheaastane paus, siis tõesti hakatakse kahte seda suurpidu paraleelselt tegema, nii et tõepoolest kevadel, kui me kõik olime ametis nüüd viimase möödunud noortepeo ettevalmistustega, siis paraleelselt toimusid meil juba päris intensiivsed loomingulised koosolekud ka laulupeo sihtasutuses, kus siis koos käisid laulupeo kunstiline juht Heli Jürgenson oma kunstilise toimkonnaga repertuaari kokku seadmas, tantsupeo üldjuht Helena-Mariana Reiman oma kunstilise toimkonnaga ja ka rahvamuusikapeo juht Helin Pihlap. Nii et tegelikult töö on juba käinud, repertuaar on suuresti koos. Ja noh, selge on see, et ega laulu- ja tantsupeo puhul on ju alati nii, et eks me kõik räägime ju sündmusest, noh, mis teoks saab lõpuks meie kõigi silmal siis, kui ta saab, aga selge on see, et nii suurt rahvahulka kokku kutsudes peavad siis vähemalt üldjuhid ikkagi olema enam-vähem kindlad selles, mida nad saavutada tahavad, eks see ole siis meie kõigi kätes see pidu siis üheskoos ära teha. Nii et veel kord nendele kõhklejatele, mida te ka mainisite, kordan veel kord tõre, et ärge kõhelge, kõik on meie endi kätes, pidu saab olema täpselt meie endi nägu.
Ja tulevad ju ette laulmised ja ette tantsimised ja las nemad siis ütlevad, kas me kõlbame või ei kõlba. See meie asi on ennast hiljemalt 15. oktoobriks kirja panna.
Aitäh! Meie asi on ennast kirja... Ja vabandust, meie asja on ennast kirja panna ja küll me ikka kõlbame, et õpime laulud ja tantsud selgeks. No loomulikult kõlbame, kuhu siis me veel kõlbame, kui mitte laulu ja tantsupeole. Tulge kõik peale.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Eesti Laulu ja tantsupeo sihtasutuse teabijuht Sten Veidebaum. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.